Францішак нагадаў аб важнасці ўдзелу католіка ў палітыцы. Яны павінны рабіць гэта не дзеля ўлады і грошай, а каб знішчыць муры і няроўнасць. Такую думку пантыфік выказаў у інтэрв'ю Эўджэнія Скальфары з італьянскай газеты «Ля Рэпубліка», апублікаваным сёння. Адказваючы на пытанне аб абранні Дональда Трампа 45-м прэзідэнтам ЗША, святай отец падкрэсліў, што не дае суджэнняў аб людзях і палітычных дзеячах, але цікавіцца вынікамі іх дзейнасці на карысць бедных і маргіналізаваных. Францішак прызнаўся, што на сённяшні дзень яго найбольш турбуе сітуацыя бежанцаў і мігрантаў. Трэба пераадолець падзелы і спрыяць павышэнню і распаўсюджванню дабрабыту. Каб дасягнуць гэтага выніку, мы павінны знішчыць муры і пабудаваць масты, якія дазволяць знізіць няроўнасць, умацаваць свабоды і правы, сказаў ён, і дадаў, што няроўнасць – гэта найбольшае зло, якое існуе ў свеце, а правакуецца яно грашыма. Каментуючы барацьбу з тэрарызмам на Блізкім Усходзе, Францішак заўважыў, што ў мінулым касцёл падтрымліваў выкарыстанне зброі, але галоўных вынікаў хрысціянства дасягнула дзякуючы мучанікам веры і міласэрнасці. Менавіта праз сведчанне мучанікаў яно распаўсюдзілася ва ўсім свеце і сёння налічвае 2,5 мільярды вернікаў розных канфесій, падкрэсліў святы отец.